Tervetuloa seuraamme pohdiskelemaan hyvän elämän ongelmia. Minä olen Maritta Airakorpi.
Ja minä olen Marita Noppilas Minna Koivuniemi.
Elämänkatsomustiedon ensimmäinen kurssi koskettelee kysymystä, mitä on hyvä elämä? Pohdimme siis hyvän elämän olemusta ja ilmiasua. Tätä yleistä ongelmaa voimme eritellä edelleen ja kysyä, kenen elämän hyvästä puhutaan. Nykyihminen, vaikka onkin monessa suhteessa vieraantunut luonnosta, on laajentanut moraalitietoisuuttaan ja pyrkii ottamaan huomioon myös muiden eliölajien hyvän elämän.
Voimmeko antaa vastauksen tai vastauksia esitettyyn ongelmaan hyvästä elämästä? Millaisia perusteita voimme löytää vastauksillemme?
Koska kysymys on kautta aikojen kiinnostanut ihmistä, on siihen olemassa erilaisia vastauksia. Ne näyttävät perustuvan näkemykseen jonkinlaisesta lajiolemuksellisesta hyvästä.
Voisitko hieman tarkentaa?
Ihmisen hyvä peilautuu tietysti vastauksena kysymykseen, mitä on olla ihminen, eli kuka minä olen.
Niin.
Ihmisen ainutlaatuisuutta on kuvattu erilaisilla määreillä. Mielestäni niistä merkittävimpiä on symbolifunktioon liittyvä kyky käyttää merkkejä, kuten esimerkiksi sanoja ja kuvia, käsitteiden, ajatusten ja tunteiden ilmaisussa. Symbolifunktion myötä ihmisellä on kyky irrottautua nykytodellisuudesta ja hallita tietoisuudessaan myös sitä todellisuutta, joka ei ole konkreettisesti läsnä.
Tarkoitatko esimerkiksi menneisyyttä ja tulevaisuutta?
Sitäkin. Ajantaju onkin yksi ihmisen erikoislaatuisuuksista. Symbolifunktio mahdollistaa historian dokumentoinnin ja siirtämisen sukupolvilta toisille. Tässä mielessä ihmistä voidaan tarkastella jonkinlaisena historiansa tuotoksena. Ihmisen nykyisyys ei kuitenkaan ole vain menneisyyden jatke, sillä se on aiemmin ollut myös tulevaisuuden mahdollisuus. Ihminen suuntautuu toiminnassaan tulevaisuuteen. Jean-Paul Sartren mukaan se on aukko edessämme, jonka täytämme omilla valinnoillamme.
Dramaattisinta mielestäni on, että meillä ajan lisäksi on myös käsitys ikuisuudesta. Tanskalaisfilosofi Søren Kierkegaard on todennut, että ihminen on paradoksaalinen olento. Kahden todellisuuden välillä oleva mieletön piste. Meillä on aika ja iäisyys, ruumis ja sielu, perimä ja vapaa tahto.
Missäköhän määrin ihmisen hyvä elämä rakentuu niiden uskomusten varaan, joita hänellä on ikuisuuden valtakunnasta?
Hyvin suuressa määrin ja nimenomaan juuri moraalin alueella. Ikuisuusasiat ovat erityisesti teologian spesiaalikysymyksiä, koska katson, että moraalin lähteen täytyy olla jossain muualla kuin palkinnoissa ja rangaistuksissa, on minusta jotain vastenmielistä siinä tavassa, millä erilaiset kirkkokunnat ovat niin sanotusti opettaneet ihmistä moraaliseksi toimijaksi.
Uskontokriitikko Feuerbach onkin todennut, että teologia turvautuu
sivettömään, alhaiseen keinoon, voittaakseen ihmisen puolelleen. Se tyrkyttää hänelle oopiumia ottaakseen häneltä kunniasanan silloin, kun hän on tilassa, jossa pelon tai toivon intohimot ovat sumentaneet hänen järkensä.
On todella paradoksi, että uskomuksemme ikuisuuden luonteesta määrittävät paitsi elämäämme tässä ja nyt, myös kuolemaamme. Tunnetko sinä tarinaa Fitsisaarilta?
Tunnen. Olethan sinä sen minulle monta kertaa kertonut. Fitsisaarilla ikuisuuteen liittyvät uskomukset johtavat hengenmenoon. Lasten velvollisuus on tappaa vanhempansa, kun nämä sairastuvat tai alkavat vanheta. Tapponormin taustalla on uskomus, että ihminen siirtyy ikuisuuden asukkaaksi myös fyysisenä olentona. Rakastava lapsi varmistaa vanhempansa parhaan mahdollisen tuonpuoleisuuden lähettämällä hänet sinne yhä hyväkuntoisena.
Tulee mieleen ihmisten utopiat ikuisesta nuoruudesta, Shangri-La ja kadonnut Atlantis. On vääjäämätöntä, että fyysisinä olentoina vanhenemme siinä prosessissa, jota kutsumme ajaksi. Mutta mitä on aika kestona, la durée? Tämän termin otti viime vuosisadalla käyttöön Henri Bergson, viitaten sillä kaikille tuttuun kokemukseen, että aika elämyksellisesti koettuna ei ole palautettavissa ajallispaikalliseen fysikaaliseen koordinaatioon.
Odottavan aika on pitkä ja innostuneelle aika rientää.
No aivan. On jälleen paradoksaalista, että vaikka kehollisina vanhenemme, tajuntamme tasolla emme välttämättä koe vanhenevamme lainkaan, vaan jopa päinvastoin. Juuri ikääntymisen myötä saatamme kokea nuortuvamme ja samalla ikään kuin rikastuvamme. Tämä tietysti edellyttää, että voimme pitää kaikki ikäkaudet muistissamme. Herääkin kysymys, miten tulkita ihmisen elämänkaarta, lineaarisesti vai syklisesti? Kehollisina vanhenemme välttämättä lineaarisessa prosessissa. Entä henkisinä olentoina? Mihin viittaa näkemys, että taivasten valtakunta edellyttää lapsenmielisyyttä, viattomuutta ja ajattelun puhtautta? Palaammeko alkuun? Kehityksen ymmärtäminen sykliseksi oli luonteenomaista kreikkalaiselle ajattelulle. Se ei siis ollut suoraviivaista, lineaarista, kuten olemme tottuneet ajattelemaan juutalaisuuden kautta kristinuskoon tulleen aikakäsityksen mukaisesti. Platonin mukaan universumi oli ikuisesti toimiva koneisto, joka oli järjestäytynyt matematiikan ja musiikillisen harmonian periaatteiden mukaisesti. Maan vuosi sulautui osaksi maailmankaikkeudessa vallitsevia suuria kiertokulkuja.
Myös intialainen kosmologia perustuu näkemykseen suurista kosmisista aikayksiköistä, joiden kierrot toistuvat ikuisesti.
Käsitys itseään toistavasta historiasta sisältää ajatuksen, että inhimilliset tiedot ja taidot on jo keksitty aikojen kuluessa. Välillä ne on menetetty, välillä löydetty uudelleen. Kreikkalaiset selittivät ihmiskunnan kehityksen paluuksi kultaisiin aikoihin tai niistä loittonemiseksi. Inhimillistä edistystä voitiin tosin ajatella tapahtuvan pitkällä tähtäimellä, mutta periaatteessa syklisyys johti vuoron perään joko rappeutumiseen tai edistymiseen.
Millainen on yksityisen ihmisen hyvän elämän tavoite tämän näkemyksen mukaisesti?
Sykliseen aikaan sopii käsitys ihmisen jälleen syntymisestä. Esimerkiksi intialaisessa teleologiassa aineeseen sidottu sielu, aatman, pyrkii vapautumaan kahleistaan yhtyäkseen universumia ohjaavaan puhtaaseen henkeen, brahmaniin. Vapautuminen ei ole mahdollista yhden elämän aikana. Siksi sielut joutuvat toistuvasti palaamaan aineen yhteyteen eri ihmisinä. Sisäisen kasvun kautta ihminen lopulta saavuttaa hengen vapauden ja täyteyden. Tämän näkemyksen mukaan historia on ennen kaikkea ihmisen pyrkimystä henkiseen kasvuun.
Millaista toimintaa hyvä elämä edellytti?
Intialainen Vedanta-filosofia on keskeisesti korostanut järjen käytön ja ajattelun merkitystä ihmisen korkeimman tarkoituksen eli moksan materiasta vapautumisen välineenä. Käytännössä meidän tulisi oppia olemaan antamatta aineellisille tarpeillemme ylivaltaa. Metafyysisen totuuden saavuttamisen edellytys on karma marga, toiminnan tie eli moraalisen elämän käytännöt.
Mitä tarkoittaa karman laki?
No, suomalainen sanoisi, niin makaat kuin petaat, tai mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Karman laki tarkoittaa ajatusta kosmisesta oikeudenmukaisuudesta. Edellisen elämäsi virheet korjaat nykyisessä elämässäsi. Usein karman laki ymmärretään rangaistuksen ja hyvityksen lakina. Kehittyneempi tulkinta liittää karman oppimiseen. Jos pidämme maailmaa kouluna, jossa opiskellaan ihmisenä olemista, karma säätelee luokalta toiselle siirtymistä.
Osaisitko sinä vastata kysymykseen, miksi me olemme olemassa? Mitä sanoisit pienelle lapselle, joka kysyy, miksi hän on tullut maailmaan?
Tämä kysymys esitettiin opettajalleni Sven Kruunille, joka ehdotti vastaukseksi seuraavaa. Olet tullut tänne suorittaaksesi jonkin tehtävän ja kasvaaksesi hyväksi ihmiseksi. Taustalla on juuri Vedanta-ajatteluun liittyvä näkemys, että ihminen on ihmiseksi kasvamisen tiellä. Hänen tulee täyttää hyvin oma tehtävänsä, dharmansa. Suorittamalla tehtävänsä hän oppii ihmisyydestä sen, mitä on tullut oppimaan.
Mistä tämän tehtävän voi tietää?
Joillakin ihmisillä on selvä kutsumustietoisuus. He tietävät, mitä haluavat tehdä elämästään. He pyrkivät voittamaan kaikki esteet, eli karmaattiset vaikeudet, voidakseen toteuttaa omintaan. Taiteilijoista Gauguin lienee hyvä esimerkki kutsumustietoisesta ihmisestä, joka haluaa olla uskollinen itselleen.
Ja joutuu usein konfliktiin ympäristönsä kanssa.
Aivan. Meidän tuleekin kysyä, mikä on lähin velvollisuutemme. Onko se juuri tämän niin sanotun omimpamme toteuttaminen?
Useimmat meistä kaiketi vain ajelehtivat elämänsä, aikaa kuluttaen tai sitten raataen materiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Länsimaalainen ulkokohtaiseen keskittynyt ihminen on jotenkin eksyksissä todellisten elämän päämääräkysymysten edessä. Linda Braavan rinnat tai Clintonin naimapuuhat tai huoli markkinavoimista näyttävät syrjäyttävän kirkkaasti kysymykset elämän tarkoituksesta. Millainen on mainitsemasi lineaarinen aikakäsitys?
Heikki Kirkinen toteaa kirjassaan Historian rakenteet ja voimat, että kristillinen usko edellytti sekä ihmis- että aikakäsityksen muutosta. Referoin Kirkistä. Usko sisäiseen vapautumiseen syyllisyydestä sekä pääsy kuolemattomuuteen ja pysyvään autuuden tilaan toisessa elämässä ei sopinut yhteen syklisen historian käsityksen kanssa, vaan edellytti uutta näkemystä ihmisen persoonasta ja hänen asemastaan maailmassa.
Uutta oli Jumalan välitön puuttuminen historian kulkuun Kristuksen lunastustehtävän muodossa, joka avasi ihmiselle mahdollisuuden kuolemattomuuteen.
Historiasta tuli ainutkertainen kokonaisilmiö. Se syntyi maailman ja maallisen ajan luomisesta, johti syntiinlankemuksen vuoksi ihmisluonnon turmeltumiseen ja loittonemiseen Jumalasta. Kristuksen lunastustyö käänsi historian kulun takaisin kohti jumalyhteyttä. Historia päättyy viimeiseen tuomioon, josta uskovaisille alkaa iankaikkinen autuus.
Omaa hyvää elämämme peilautuu paljolti sen kannanoton kautta, jolla ymmärrämme omaa paikkaamme historiassa. Ei ole yhdentekevää, miten zoomaamme elämän tavoitteemme. Vastaukset tähän kysymykseen vaikuttavat hyvin radikaalisti telluksemme tulevaisuuteen.
Olen samaa mieltä. Ja vaikka vain maailmaan heitettyinäkin, kuten eksistentialisti Heidegger asian ilmaisee, siis ilman omaa syytämme tänne joutuneina, meidän järjellisinä ja moraalisina olentoina tulee toimia tämän maailman aidon hyvän puolesta. Tehdä tästä uudelleen Edenin puutarha. Kantaa vastuuta kanssaihmisistämme ja meitä ympäröivästä luonnosta. Laajentaa aikaperspektiiviä tuonpuoleisuuteen siten, että jättäisimme tämän maailman jälkipolville paremmassa kunnossa kuin mitä se oli meidän tänne tullessamme. Pahin syntimme mielestäni on välinpitämättömyys omasta situaatiostamme, fyysisestä ja kulttuurisesta ympäristöstämme.
Näyttää siis siltä, että ajan ongelman selvittely on yksi avain ihmisminän olemuksen ymmärtämiseen. Jos voisimme tietää, mitä aika on, voisimme tietää, mikä on ihminen.
Juuri näin. Opettajani Sven Kruun kiteyttää runon muodossa seuraavasti. Elämän ihmeen syvin salaisuus on kätkettynä ajan arvoitukseen. Tässä ja nyt on ainainen ja uusi, on siinä avain itsen olemukseen.
Kuka sitten on ihminen? Koska hyvän elämän kurssi tutkii ihmistä ensisijaisesti moraalisena toimijana, haluaisin kysyä, mikä on se ainutlaatuisuus, joka tekee ihmisestä juuri moraalisen olennon?
Kaikki jo aiemmin mainitut määreet ja koko joukko muitakin ovat tärkeitä. Erityisen merkittävää on, että ihminen ei ole vain psyykkinen, kokeva olento, vaan myös kykenevä käsitteellistämään omaa kokemustaan. Minusta moraalin ydin perustuu ihmisen kykyyn tietää, miltä tuntuu. Mahdollisuus oman toiminnan arvioivaan tarkkailuun, eli objektivointiin, tai kuten asia voidaan myös ilmaista, itse reflektioon, irroittaa meidät niin sanotusta eläinihmisestä, siitä viettiä vaistotoimintojen ohjaamasta olennosta, joka meissä kehityshistoriamme johdosta myös on.
Tarkoitatko, että juuri moraali erottaa meidät jonkinlaisesta luonnonlapsesta? Voisimmeko siis sanoa, että alkaessaan käsittää, ja käsitteellistää maailmaa, eli omaa todellisuuttaan, ihminen samalla löi kiilan itsensä ja luonnon välille.
Kyllä. Siksi kysymys hyvästä elämästä lajiolemuksellisena elämänä ei voi olla vain luonnontieteellinen, vaan nimenomaan metafyysinen kysymys. Ihminen luonnosta irrottautuneena joutuu yhä uudelleen pohtimaan omaa identiteettiään ja paikkaansa maailmassa. Siksi myös käsitys hyvästä elämästä saa erilaisia tulkintoja.
Miten ihminen on voinut löytää paikkansa maailmassa? Mistä voi etsiä identiteettinsä rakennusaineksia?
Vastauksia ovat tarjonneet myytit ja uskonnot. Filosofia tarjoaa essentialistisia ja eksistentialistisia vastauksia. Edellisten mukaan ihmisessä itsessään on jokin ennalta annettu olemus, jota etsimällä hän löytää vastauksen. Eksistentialismin mukaan ihminen on olemukseltaan tyhjä ja tässä merkityksessä vapaa luomaan itse itsensä.
Vanhimmat vastaukset löytyvät myyteistä ja uskonnoista. Ihmiskunnan tietoisuuden kehitys alkoi myyttisen tajunnan tilassa, josta hiljalleen jäsentyi minä. Myyttisessä maailmankuvassa fyysinen ja henkinen olivat erottamattomat. Ihminen ei erottautunut luonnosta siinä merkityksessä, kuin pieni lapsi ei erottaudu äidistään. Antiikin maailmankuvissa ihminen nähtiin osana kosmosta. Ihmisen ja todellisuuden välillä katsottiin vallitsevan harmoninen vastaavuussuhde. Ihminen esittäytyi mikrokosmoksena, joka vastasi maailmanjärjestystä eli makrokosmosta.
Toisin sanoen ihmisen voitiin katsoa olevan maailmanjärjestyksen kuva. Ja se, mikä on kiinnostavaa tässä näkemyksessä, on ajatus, että sekä maailmanjärjestystä makrokosmoksena että ihmistä mikrokosmoksena ohjasi logos. Kummankin kosmoksen ja niiden keskinäisen harmonisen suhteen ehtona oleva metafyysinen järjellisyys.
Voin vielä ymmärtää luonnon hienosti toimivana järjestelmänä, jossain mielessä järjelliseksi. Väite, että ihmiset toimisivat maailmassa aina järjellisesti, tuntuu liioittelulta. Viittaako järjellisyys hyvän elämän toimintaperiaatteena pelkkään legendaan menneestä kultaajasta, jolloin vielä elimme sopusoinnussa luonnon kanssa? Antiikin kreikkalaisethan etsivät hyvän eli järjellisen elämän normia juuri luonnonmukaisesta elämästä.
Feministinen historian tutkimus on osoittanut, ettei kulta-aika ole pelkkä fantasia. Erityisesti arkeologi Maria Gimputasin tutkimukset ovat mahdollistaneet käänteentekevän tulkinnan menneisyydestämme. Ihminen eli aikoinaan rauhassa, tuntematta sotia, sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Kumppanuus yhteiskunnassa, jossa sukupuolten välinen suhde perustui tasa-arvoisuuteen. Aikuiset eivät alistaneet toisiaan, lapsiaan, eivätkä, mikä tärkeintä, luontoa.
Onko meillä todella perusteita ajatella, että kaiken maailmassa ilmenevän absurdiuden ja järjettömyyden takana voisi todella olla löydettävissä mielekkyys?
Antiikin ajattelijat eivät kyseenalaistaneet järjellisyyden periaatetta logosta. Sitä ei tehnyt todellisuuden muuttumattomuutta painottava Zenon elealainen, mutta ei myöskään Pantarei-ajattelija Herakleitos opettaessaan kaiken muun paitsi logoksen muuttuvuutta.
Ihmisellä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa ainakin oman elämänsä mielekkyyteen. Jos esimerkiksi teen työtä, jota pidän arvottomana tai kielteisenä, tuotan omilla teollani epämielekkyyden lisäarvoa maailmaan.
Puolet soveltavan tekniikan huippututkijoista toimii aseteollisuuden parissa, mikä toteuttaa viisauden kannalta kielteisiä tarkoitusperiä. Nämä tutkijat toimivat siis epämielekkäästi ja järjettömästi.
Toiminnan merkitystä tulisikin katsella ihmiskunnan aitoa etua silmällä pitäen. Aseteollisuuden parissa työskentelevät ihmiset tähtävät omiin aineellisiin ja henkilökohtaisiin etuihin, jotka usein ovat vain näennäisiä.
Aivan. Kyseiset toimijat saattavat sulkea me-tietoisuutensa piiriin oman perheensä, omat huolettavansa. He voivat myös nähdä työnsä tuloksissa jotain poliittisesti arvokasta. mutta heidän on täytynyt torjua mielestään ne suunnattomat kärsimykset ja kulttuuriarvojen hävitykset, jotka ovat nykyaikaisten tuhoaseiden käytön seurauksia. Palataan vielä antiikin näkemykseen hyvästä elämästä. Ihminen oli siis maailmanjärjestyksen kuva. Hän oli mallikuvansa kaltainen, mutta ajallisena ja paikkaan sidottuna olentona kuitenkin epätäydellinen. Hyvän elämän tulikin johtaa ihmisen täydellistymiseen. Koska olimme mallikuvamme mukaisia, oli täydellisyys jossain merkityksessä meissä valmiina. Sokrates sanoo, tunne itsesi. Etsi hyvän elämän olemusta tutkimalla sisäisiä maailmojasi. Itsetuntemus on hyvän elämän ehto.
Entä paikkamme maailmassa, ihminen suhteessa fyysiseen ja materiaaliseen maailmaan? Mitä on hyvä elämä suhteessa ulkokohtaiseen maailmaamme, luontoon?
Hyvään elämään liittyy kaksi aspektia, henkinen ja aineellinen. Jos haemme oppia antiikista, tuli toisaalta pyrkiä tietoon, joka tähtäsi maailman ikuisen ja muuttumattoman struktuurin ymmärtämiseen. Tämän tavoitteen eettisessä katsannossa hyvän, toden ja kauniin perimmäisen olemuksen voimme löytää vain tutkimalla itseämme, mietiskelemällä, käyttämällä ymmärrystämme tai intuitiotamme.
Eikö juuri tätä ajatusta symboloi otsamme niin sanottu kolmas silmä? Se suuntautuu sisäänpäin henkisiin maailmoihin. Varsinaiset aistielimemme ovat suunnatut ulkomaailman havainnointiin. Ymmärtäminen ei voi perustua pelkästään aistimelliseen.
Se on hieno oivallus. Mutta ihminen ei kuitenkaan elä tyhjiössä, vaan maailmassa. Koska ihminen on myös kehollinen, kuuluu hänen situaationsa, kuten eksistentialistit asian ilmaisevat, myös aineelliset komponentit. Ihmisen tuli kehittää taitoja ja taidoillaan tuottaa sellaisia objekteja, jotka tyydyttivät ihmisen luonnollisia tarpeita. Teknisten taitojen oppimisessa oli kysymys ihmisen täydellistymisestä. Siis jonkin sellaisen lisäämisestä, mikä ihmisolemuksesta puuttui.
Ihmisellähän on harvinainen käden rakenne. Peukalo vastaa muut sormet. Voimme luoda käden jatkeita, koneita ja laitteita, joilla manipuloida ympäröivää luontoa.
Aivan. Muistetaan kuitenkin, että järjellisyys ihmisen lajityyppisenä ominaisuutena merkitsi elämistä mahdollisimman luonnonmukaisesti.
Miten se käytännössä tarkoitti?
Oikea taito tarkoitti, että teimme sellaisia tuotteita, jotka tyydyttivät ihmisten luonnollisia tarpeita. Toisin sanoen, hienon käden tarkoitus ei ollut luoda välineitä ihmisten ja luonnon tuhoamiseksi.
Olet puhunut ihmisolemuksesta. Onko sellaista, ja jos on, mitä se on?
Perinteisesti ihminen on määritelty tietäväksi, tuntevaksi ja tahtovaksi. Meillä on järki, tunne ja tahto, joiden tulisi olla harmoniassa keskenään. Nämä määritykset ovat muodollisia. Ne eivät kerro sitä, mitä on olla tietävä, tunteva tai tahtova. Ihmisen olemusta on syvällisesti kuvannut suomalainen filosofi Erik Aalman kirjassaan Ihmisen probleemi. Siinä hän esittää ajatuksen, jota nimeää varsinaisen minän postulaatiksi. Se on mielestäni hieno kuvaus siitä, mitä kutsumme ihmisen olemukseksi.
Kerro ensin, mikä on postulaatti?
Postulaatti tarkoittaa oletusta, jota ei voida tieteellisesti todistaa, mutta sen olettaminen auttaa meitä ymmärtämään tiettyjä tosiasioita.
Mitä Aalman tarkoittaa varsinaisen minän postulaatillaan?
Aalman ajattelee, että meissä on ikään kuin kaksi minää. Toinen on ulkoisempi ja näkyvämpi, toinen sisäisempi, syvempi, näkymättömämpi, mutta se kuitenkin koetaan jollakin tavoin todellisemmaksi ja olennaisemmaksi. Lainaan Erik Aalmania. Suuri ihminen on aina tavallista todellisempi ihminen. Se, että hän on todellisempi, merkitsee, että hän on enemmässä määrin kuin muut oma itsensä. Että hän on uskollinen varsinaiselle minälleen, uskaltaa olla.
Jokainen ei kuitenkaan uskalla tai tahdo kuunnella tuota sisäistä ääntään. Toisaalta nykyisin usein ajatellaan, että itsensä luottava ihminen on egoisti. Miten voisi kuvata ihmisen niin sanottua syvempää olemusta?
Varsinainen minä on se ihmisen olemusosa, joka vaatii ihmistä pyrkimään tiettyyn suuntaan siksi, että juuri sen hän kokee omaksi suunnaksi. Aikaisemmin puhuimme kutsumustietoisuudesta. Ei ole sanottu, että kyseinen suunta lankeaa yhteen yhteisön vaatimusten kanssa. Toisaalta juuri ristiriita antaa meille mahdollisuuden tulla tietoisiksi itsen vaatimuksista. Henkilöä, jossa varsinainen minä on päässyt toteutumaan, Ahlman kutsuu persoonallisuudeksi.
Miksi maailmassa kuitenkin on niin vähän persoonallisuuksia?
Ihminen saattaa luisua turhamaiseen itsetehostukseen, kunnianhimoon ja ahneuteen, koska varsinaisen minän kohtaaminen voi olla hyvin tuskallista. Vain ihmiselle on mahdollista pettää itseään. Moraali edellyttää totuudellisuutta, eli rehellisyyttä omaa itseä kohtaan. Pahin, mihin ihminen voi langeta, on itsepetos. Se on itse asiassa kaiken muunkin moraalittomuuden perussyy. Sosiaalisia haittoja itsepetoksella ei välttämättä ole, koska sosiaaliset ympyrät voi vaihtaa. Itseään pakoon ei pääse koskaan.
Miksi olisi tärkeää avautua varsinaiselle minälleen?
Varsinaisen minuutensa kautta ihminen avautuu oman arvokkuutensa tiedostamiseen. Oman arvokkuuden kokemisen myötä ihminen voi tuntea, että myös toisissa ihmisissä on samaa arvokkuutta. Tämä tunne on muihin kohdistuvan rakkauden ja kunnioituksen ehto. Ihmisarvo ei siis perustu valistusajan käsitykseen, että jokainen on ihminen, vaan siihen, että jokainen on juuri se yksilö, mikä on. Yksilöllisyys on ihmisen varsinaisen minuuden ilmentymä.
Miten voimme onnistua varsinaisen minän tavoittelussa sortumatta itsekkyyteen eli egoismiin?
Vaikuttaa siltä, että ihmisessä on jokin suojakeino, jolla varjella minuuttaan. Häpeä on yksi tämän suojakeinon ilmaus. Ihminenhän voi hävetä omia ajatuksiaan, niiden likaisuutta, moraalittomuutta, pahansuopaisuutta ja itsekkyyttä.
Estäessään meitä korostamasta liikaa egoamme, häpeän tunne samalla varjelee yksilöllisyyttämme. Egon tehostamisessa sellaisena kuin se esiintyy turhamaisuudessa, omien etujen ja asioiden sisäisessä peilailussa, on jotain mitätöntä, arvotonta, alentavaa ja pikkumaista.
Lauri Rauhala kiteyttää. Individualisti ei ole haukkumasana, vaan nimi itseään ohjaamaan kykenevälle yksilölle, joka on helposti ohjailtavalle massa-ihmiselle käänteinen ilmiö.
Ja Sven Kruunin aforismi kuuluu, jollet osaa pohjata itsessäsi, ei sinua pohja toinenkaan. Siis etsiös omaa ydintäsi, saat avaimet Edenin puutarhaan.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.